Vailla kolme on kello ja kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Täällä on Matti ja Suvi kello 16 saakka. Bileitä, muotinäytöksiä, mallin elämää, miljonäärejä, hienoja vaatteita. Pariisi, Lontoo, Milano, New York. Näistä asioista haaveilevat Top Models-kirjan päähenkilöt, 16-vuotiaat Noora ja Eerika. Mutta miten käy suomalaisten tyttöjen paikoin raadollisessakin mallimaailmassa? Sitä seurataan Teija Rekolan tuoreessa kirjassa. Tervetuloa lähetykseen, Teija.
Kiitos paljon ja hyvää naistenpäivää.
Kuin myös hyvää naistenpäivää. Kuinka merkittävä päivä tämä kirjailijalle on?
No ei välttämättä kovin merkittävä. Mä luulen, että kirjan ruusunpäivä on mulle merkittävämpi.
Myynnin vai ruusujen kannalta?
No kirjoja ja myynnin kannalta tietysti joo. Mutta onhan se hienoa juhlistaa naisiakin aina edes kerran vuodessa.
Kyllä, kyllä. Ehdottomasti huomiota tarvitaan. Top Models, se sijoittuu siis hyvin tiiviisti malli- ja muotimaailmaan. Miten päädyit kirjoittamaan tästä maailmasta?
No mä oon aina ollut tietysti kiinnostunut muodista. En sillä tavalla, että mä olisin joku hipsteri ja seuraisin sitä orjallisesti. Mutta sitä on tullut nyt elämän aikana seurattua aika paljon. Ja jossain vaiheessa alkoi ilmestyä tämmöisiä tosi TV-ohjelmia, jossa kilpailtiin huippumalliudesta. Ja mä jäin miettimään silloin sitä, että ne on ihan kiinnostavia ohjelmia, mutta ne on vähän semmoisia prinsessasatuja. Että satu päättyy onnellisesti, mutta siitä vasta se oikea työ ja elämä alkaa. Ja se alkoi kiinnostaa, että mitä se mallin arki on, mitä sen, niin kuin sen muotibisneksen kulisi, mitä siellä tapahtuu. Ja miten siis, kun se muotimaailmahan näyttäytyy hohdokkaana ja luksuksena ja glamuurina.
Se on samppania ja paljetta.
Joo, nimenomaan sitä. Se on se mielikuva. Ja mä ymmärrän, että se halutaan antaa. Se halutaan antaa myös niin kuin mallin työstä, että se on ihanaa, kevyttä, upeata, nimenomaan suuria juhlia ja luksusta. Kaikkea hienoa. Ja tietysti, että siellä ansaitsee valtavasti rahaa. Mutta näin ei todellisuudessa ole, niin kuin mä tulin huomaamaan, kun mä aloin paneutua siihen vähän enemmän.
Kuinka tarkkaan sitten seurasit näitä eri muotialan tosi TV-ohjelmia?
Kyllä mä niitä aika tarkkaan seurasin. Ja hienohan siinä on tietysti tällainen asia, että mallin ura on aika lyhyt pääsääntöisesti. Siellä niin kuin harvat nousee todella huippumalliuteen. Mutta sitten esimerkiksi Tyra Banks on tehnyt onnistuneen uran televisiossa, jatkanut sitä menestystään. Hän on hyvin niin kuin älykäs ja taitava bisnesnainen.
No kirjan kannessa on lainaus Miss J. Alexanderilta. Hän on siis tuttu huippumalli haussa ohjelmasta ja se lainaus kuuluu, että fashion has no mercy, muoti ei tunne armoa. Miten totta se nyt sitten oikeastaan teidän Rekola on?
Kyllä se alkoi näyttäytyä siltä, että se on totta. Ja kun siis muodin ammattilainen, Miss J. Alexander, aivan loistava tyyppi, hauska kerta kaikkiaan, siis häikäisevää TV-persoona.
Ja pitkän uran tehnyt, hänkin on kohta 60.
Kyllä, ehdottomasti joo, mutta kun hän sen sanoo, niin kyllähän se täytyy uskoa.
Siis kirjat sieltä aika tarkkojakin kuvauksia kulissien takaa muotinäytöksistä, siitä mallin elämästä, niin miten tavallaan, minkälainen tietopankki sulla oli siitä, mitä tapahtuu vaikkapa Pariisin muotiviikkojen takahuoneessa, vai onko siinä sitten jo kirjailijan mielikuvitus?
No siinä on sekä että, kyllä joo, totta kai mä kaivoin tietoa ja sitä saa kirjoista ja dokumenteista ja myös TV-ohjelmista.
Niin, se on kuitenkin, mediakin seuraa aika tarkkaan myös sitä, mitä tapahtuu catwalkin ulkopuolella.
No, ei ihan välttämättä kovin tarkkaan. No nyt tietysti on niin kuin ajat muuttunut, kun on some tullut, niin malleistakin halutaan brändejä ja heidän pitää niin kuin somettaa koko aika. Se on tärkeää. He rakentavat sitä omaa brändiä ja haluavat näkyvyyttä. Mutta välttämättä sitä ihan niin kuin tiukkaa arkea, sitä mihin niin kuin Noora ja Eerika joutuu siellä Pariisissa. Heillä on suuret haaveet. Heillä on suuret kuvitelmat siitä, että luksus ympäröi heidät, mutta että he löytävät itsensä tämmöisestä pienestä ullakkoasunnosta. Ja siinä mä otin tietysti vapauksia, koska mä halusin keskittyä näihin kahteen tyttöön, että mä en sijoittanut heitä johonkin isoon mallikolhoosiin asumaan.
No Noora ja Eerika on siis parhaita kavereita, koripallojoukkueessa tuttuja koulukavereita ja saavat muotilehden kilpailusta palkinnoksi mallisopimuksen Pariisiin. Miten kuvailisit näitä tyttöjä, Noora ja Eerika?
No sanotaan vaikka näin, että Nooran voisi nyt ensinnäkemältä ajatella kiltiksi tytöksi. Oikein semmoinen perinteinen, vähän hissukkakin ehkä.
Niin hän vähän vastentahtoisesti ylipäätään lähtee tähän koko mallikilpailuun mukaan.
Joo, ja oikeastaan lähinnä niin kuin ystävänsä Erikan vuoksi lähtee sinne mukaan. Ja se on tietysti onnenpotku Nooralle. Erika on tämmöinen räväkämpi tyttö. Ehkä vähän pieni tuhma tyttö, mutta mä en halunnut tähän semmoista mustavalkoista asetelmaa, että toinen on kilti, toinen on tuhma ja paha, vaan heissä on niinku molempia puolia. Ja se siinä kirjan edetessä tulee esiin, koska tietysti tämä on myös osittain kasvutarina. Että nämä tytöt joutuu aikuistumaan siellä niinku maailmalla todella nopeasti. Ja se on niinku kovaa elämää. Ja se voisi olla vaikeaa ihan niin kuin heitä vanhemmillekin tytöille ja aikuisille.
Niin, siinä on kaikki kielimuurit, kaikki kyllä. Itsenäisen elämän opiskelu. Nämä tytöt on tässä kirjassa 16-vuotiaita, niin miten tavallista on, että muotibisnekseen näin nuorena lähdetään?
Se on aika tavallista. Tosin siis Laila Snellman sanoi juuri Helsingin Sanomien haastattelussa, että ennen saatettiin lähettää 16-vuotiaita muun muassa New Yorkiin. Mutta nyt tyttöjä pidetään semmoisina niin kuin isoina pikkulapsina, että vanhemmat ei ehkä uskalla heitä lähettää. Mutta siis 16-vuotias ei välttämättä ole edes ihan se nuorin ikä. Että ainakin tuossa niin kuin tämän vuosikymmenen alussa Japaniin lähti Itä-Euroopasta 13-vuotiaita. Jopa 12-vuotiaita skautattiin sieltä. En tiedä, päätyivätkö he sitten todella niin kuin tekemään sitä mallin työtä sinne Japaniin, mutta heitä ainakin skautattiin.
Tunku alalle on varmasti kova ja tulijoita riittää ympäri maailman. Niin minkälainen todellisuus esimerkiksi Pariisiin muuttavia nuoria tyttöjä sitten odottaa? Minkälaista se päivittäinen työ siellä on?
No se tietysti on vähän erilaista eri tytöille. Että jos niin kuin tytöt on tehnyt Suomessa töitä, niin heillä on jo kokemusta siitä, että he ovat mallitoimiston listoilla. Heillä on kokemusta siitä, että he käyvät castingeissa, he niin kuin tapaavat asiakkaita. Mutta jos on kokemattomia tyttöjä, niin kuin tässä kirjassa, mä halusin, että he ovat kokemattomia. Mm-hmm. Että se todellisuus iskee niin kovaa sitten vasten kasvoja siellä.
Niin siellä opetellaan niin kuin kävelystä lähtien.
Kyllä, joo, todella. Mutta jos malli lähtee siltä pohjalta, että on Suomessa tehnyt mallin töitä, niin se ei ole niin suuri hyppäys. Sitten tietysti tytöt tulee erilaisista lähtökohdista. Toisilla on niin kuin hyvinkin niin kuin tiedostavat vanhemmat. He osaavat neuvotella tytöille hyvät sopimukset. Toisilla taas ei niinkään. Ja tässä tietysti niin kuin, tässä Top Modelsissa niin Erikalla ei ole omia vanhempia tukena, eikä Noorankaan vanhemmat ole mitenkään niin kuin tämän alan asiantuntijoita.
Niin tämä on kuitenkin sen verran harvinainen ammatti, sen kun huippua kohti mennään. Että niin vähän on supermalleja, että helppo kuvitella, että vanhemmat ei välttämättä ole ensimmäisenä taputtamassa käsiään, kun joku nuori tyttö 16-vuotias ilmoittaa, että minäpä muutan nyt tästä Pariisiin.
Ei todella, mutta sitten on näitä niin kuin tänäkin päivänä esimerkiksi Gigi Hadid, iso nimi. Hän tulee erittäin vauraasta perheestä. Isä on miljonääri, jos ei miljardööri. Äiti on entinen malli, joka on osallistunut Gigin uran ainakin alkuvaiheessa siihen, että hän on mukana kuvauksissa ja varmaan osaa niin kuin työntää tytärtään eteenpäin kohti menestystä. Ja Gigi hän onkin erittäin menestyksekäs malli tällä hetkellä.
Niin, mutta siinä on nimenomaan varmaan myös se hyvä puoli, että hänen äitinsä tavallaan tunsi bisneksen jo
kyllä,
ennen äidiksi tuloaan, että siinä joo. Mielessä apua löytyy. Top Models on tietysti fiktiota, ei nyt paljasteta kirjasta sen enempää, mutta eihän siinä kaikille välttämättä hyvin käy. Tämä on fiktiota, mutta kuinka todellinen tällainen tarina voisi tänä päivänä olla?
No sikäli se ei ehkä voisi olla tänä päivänä todellinen, koska mä nimenomaan en halunnut kirjoittaa enkä sijoittaa tätä tarinaa nykypäivään, koska mä en halunnut sinne tätä somepuolta, enkä mä halunnut matkapuhelimia siihen ainakaan alkuun.
Niin kun mä luin tätä, niin mä sijoitin tämän mielessäni 90-luvun loppupuolelle.
Joo,
Ranskassa on vielä frangit käytössä.
Joo,
ja Noora hankkii ensimmäisen nokialaisen matkapuhelimessa. Ei kukaan malli nykyään enää ostaisi nokialaista.
Ei tietenkään. Mutta todella sen takia mä niin kuin tein tämän ratkaisun, että mä halusin siihen tarinaan jännitettä, mä halusin sen tiivistää ja mä halusin käsitellä siinä myös näiden tyttöjen ystävyyttä. Ja sitten siitä tuli tietysti dramaattisen kun heillä ei ole koko aika vanhemmat apuna, heillä ei ole ystävät apuna. Siellä ei ole niin kuin semmoista pelastusrengasta koko aika pitämässä heitä pinnalla, eikä heillä ole rahaa, heillä ei välttämättä öitä. heillä on niin kuin oikeasti vaikeaa siellä myös keskenään. Siinä tulee niin kuin vähän semmoista kilpailuasetelmaa ja muutakin pientä kärhämää.
Niin, ja myös se, niin kuin sanoitte, kun ei ole älypuhelimia eikä muita, niin yhteydenpito se tapahtuu lankapuhelimella.
Joo, kyllä. Ja se oli kallista kuvitella siihen aikaan.
Niin, nimenomaan ulkomaan puhelut soittaa Ranskasta Suomeen tai toisinpäin. Mutta on tämä myös siinä mielessä hyvä kirja, että se osoittaa ehkä nykypäivän nuoremmille lukijoille, että kyllä ennen pärjättiin ilman kännyköitä.
Kyllä ennen pärjättiin ja joutui todella tiukkoihin paikkoihin. Ei ollut todellakaan vanhemmat heti siinä puhelinsoiton päässä, että piti itse pärjätä.
Kuinka hyvin tavallaan omasta nuoruudesta pystyt vetämään yhtäläisyysviivoja tai muita? Oliko sulla joku henkilökohtainen kokemus, mistä kirjoittaa siitä, että kun on kaukana kotoa?
No totta kai tietysti mä oon liikkunut maailmalla, mutta et ei nyt ihan vastaavaa, koska aina on ollut tarpeeksi rahaa. Ei ole ollut tällaista. Sitten ei ole joutunut kokemaan sitä, mitä nämä tytöt joutuu kokemaan, että kun ne aloittaa ne työt ja lähtee käymään asiakkaiden luona, sieltä saa niin kuin ikäviä kommentteja. Mallitoimistosta tulee ikäviä kommentteja ja se on niin kuin tosi vaikea paikka tälle Erikalle, joka on ehkä tottunut semmoiseen prinsessan asemaan. Hän on ollut koulu ja luokan kaunein tyttö ja 1-2 niin kuin se todellisuus rävähtää kasvoja vastaan, että hän on kaunis tyttö, mutta hän ei välttämättä ole ehkä niin kuin ihan parasta malliainesta ainakaan niin kuin siinä kuosissa, missä hän sinne Pariisiin menee.
Siinä on ulkonäköpainetta, siinä on käytösongelmia.
Kyllä, kyllä, joo. Et tietysti nämä tytöt on tosi nuoria, 16-vuotiaita. Hehän ovat teini-ikäisiä tyttöjä, ei, he ovat vielä täysikasvuisia. Persona on kehittymätön.
Kun nyt tässä on tullut nämä nurjat puolet aika vahvasti esille, niin teidän rekolla, kerrotaanko näistä nyt tarpeeksi julkisuudessa sitten ylipäätään, että mitä sen glamourin kääntöpuolella on?
Mä luulen, että ei, mutta mä en oikeastaan tiedä, tarvitseeko siitä kertoa niin valtavasti. On niin kuin ihanaa, että meillä on jotain haavekuvia. On ihanaa, että meillä on ajatuksia, että siellä jossain joku elämä on huikeeta ja ihanaa. Ja se tuo niin kuin, se kohottaa välillä arjen yläpuolelle. Muotibisnes on täynnä. Se on täynnä glamuria, vaikka se on täynnä sitä tavallista elämää. Se on täynnä sitä arkea ja raadantaa. Mutta silti se on myös semmoista kaunista turhuutta.
Niin, ja vaikka nyt ei huippumalleksi pääse, niin se ei tarkoita, että päätyy välittömästi katuojaan. Että sitten voi aina palata myös Suomeen. Joo, että kyllä, ei se huono kyllä puolikaan tai nurjapuolikaan ole aina se täysin mustavalkoinen. Minkälaisia lukijoita tälle Top Models-kirjalle toivoisit?
No mä toivoisin ennen kaikkea tietysti ihmisiä, jotka on kiinnostunut muotibisneksestä ja mallin työstä, mallimaailmasta. Ja mulla on ollut sitten myös semmoinen pieni salainen toive, kun mä kirjoitin tämän kirjan, että mä toivoisin kovasti, että ne ihmiset, jotka ei yleensä lue kirjoja, löytäisi tämän. Ihmiset, jotka seuraa muotiblogeja tai muotilehtiä, niin että he tarttuisivat myös tähän kirjaan ja lukisivat. Mä oon kirjoittanut sen hyvin viihteelliseksi. Tämähän on siis viihdettä. Toki mä oon ajatellut tai toivon, että se olisi ajatuksia herättävää viihdettä. Se on nopeasti etenevä juonivetonen. Siinä on lyhyet luvut. Sitten mä oon tehnyt sinne semmoisia cliffhangereita lukujen loppuun, että kiinnostus säilyisi yllä ja ihmiset jaksais lukea loppuun asti. Varsinkin nämä, jotka ei yleensä lue kirjoja.
Joo, voin sanoa, että ne cliffhangerit toimii nimimerkillä. Tuossa aamulla sitä rupesin lukemaan ja mietin, että no, tämä tuli mulle niin äkkiä, että mä vain silmäilen tämän. Niin kyllä se lounaaseen mennessä oli jo luettu. Että kyllä ne cliffhangerit toimii.
Okei, kiva kuulla.
Sanoit tuossa ihan haastattelun aluksi, että olet itse ollut kiinnostunut ja seurannut mallimaailmaa ja muotimaailmaa jo pitkän aikaa. Niin mistä sun oma kiinnostus tähän aiheeseen alun perin on syntynyt?
Mä luulen, että se johtuu siitä, että muoti on meidän ympärillä kaikkialla, ainakin nyt siis kaupungeissa. Ja sitä ei oikeastaan voi välttää. Mainoksia on kaikkialla. Jos lukee naisten lehtiä, siellä on juttuja muotimaailmasta. Siellä on myös mainoksia. Ja sitä kautta mua alkoi kiinnostaa tosiaan se kääntöpuoli siinä bisneksessä, koska täytyy muistaa, että se on satojen miljardien bisnes. Se on siis aivan valtava liiketoiminnan ala. Ja se koskettaa aika monia ihmisiä. Ihmisten täytyy siis, vaikka sä et seuraisi muotia, vaikka sä et olisi kiinnostunut muodista, niin jossakin vaiheessa sun täytyy ostaa uusia vaatteita. Ja ne yleensä on sitten niin kuin sen hetken, jos ei välttämättä nyt niin kuin huippumuotia, koska mun mielestä huippumuoti on se on niin harvinaista ja se on niin kallista, että se on vain harvojen ulottuvilla.
Se on vain niin kuin jäävuoren huippu siellä.
Kyllä joo, mutta että muodissahan on erilaisia kerroksia. On sitten niin kuin nämä isot tämmöiset halpaketjut, jotka myy edullista muotia. Sitten on vähän kalliimpaa muotia ja sitten on semmoista mid-range keskihintaista muotia. Että sieltä voi valita sen omansa. Sitten hauskinta on mun mielestä muodissa nykypäivänä se, että se on sirpaloitunut tai pirstaloitunut, että ei ole enää yhtä hameen helman pituutta, joka määrättäisi suurista muotitaloista Pariisissa. Vaan niin kuin muodista on tullut monimuotoisempaa ja sieltä voi valita itselleen niitä tiettyjä osasia, joita haluaa. Ja näissä suurissa muotiketjuissa niin heillä vaihtuu mallistot tosi usein. Niin senkään takia esimerkiksi kadulla ei näy nyt jotain, että joku takki tai takin malli olisi muotia. Että siellä on niin paljon valikoimaa, josta voi valita itsellensä sopivaa. Joten niin kuin se katumuoti tai kadulla se sellainen niin kuin pariisilainen pintamuoti tai newyorkilainen pintamuoti ei näy. Eri kaupungin osissa voi olla eri muotia, sosioekonomisissa kerroksissa on eri muotia, on tullut paljon vintagea, ihmiset tuunaa, ihmiset tekee itse, niin se muoti näyttäytyy paljon monimuotoisempana ja aika hauskanakin.
Ja varmaan mallibisnestä vielä pirstaloittaa enemmän se, että paitsi että myydään vaatteita ja muotia, niin kyllähän kauniilla mallilla myydään autoja, asusteita, erilaisia juttuja. Oikeastaan mihin tahansa voidaan laittaa kaunis nainen markkinoimaan.
Ehdottomasti. Siis kauniin naisen tarkoitus on olla niin kuin se kiinni, kehon silmä kiinnittyy. Ja hänen tarkoituksessa on nimenomaan myydä. Että täytyy muistaa se, että mallitytöt tekee töitä siksi, että he myisivät. Mutta niin kuin mä tuossa kirjassa kirjoitan, niin jopa peräpukama voidetta myy kaunis nainen.
Mm. Se on mielenkiintoinen ajatusmaailma. Siirrytään peräpukamista ja muodista vähän muuhun. Teija Rekola, sä olet julkaissut lasten ja nuorten kirjoja jo 90-luvulta asti. Sun näppäimistön ja aivojen yhteistyönä on syntynyt muun muassa Eetu-sarja ja Kinkkulikirjat. Ja tässä samaan aikaan nuorten lukeminen tähän päivään mennessä, se on lukemisen määrä on laskenut. Niin mikä sai sut kirjoittamaan nuorten kirja vuonna 2016?
No mä itsekin vähän hämmästyin sitä.
Tässä oli pitkä tauko kuitenkin, teit vain lastenkirjoja.
Joo. Mä oon tehnyt tuossa aiemmin 3 nuorten romaania ja niistä yhdestä mä sain tämmöisen plättäpalkinnon, josta mä oon todella ylpeä ja kiitollinen, koska se myönnetään niin, että lapset ja nuoret, eli siis lukijat itse äänestää heidän mielestään vuoden parhaan lasten ja nuorten kirja ja musta se on ihan parasta palautetta, mitä voi kirjailija saada, mutta tosiaan joo, siis mä luulen, että tämä aihe tempasi mut mukaan. Ja siinä kävi oikeastaan niin, että mähän lähdin kirjoittamaan kirjaa yhdestä mallitytöstä, joka lähtee töihin Pariisiin. Mutta siinä hyvin jo kirjan alkuvaiheissa niin tarinaan tunki tämä toinen tyttö Erika. Ja sitten siellä myöhäisemmässä vaiheessa tulee kolmaskin tyttö mukaan. Mutta tosiaan joo, että mä itsekin yllätyin sitä, että mä oon enimmäkseen nyt tehnyt lastenkirjoja, mutta että sitä kautta ehkä, kun mä ehkä hahmotan tai katson maailmaa huumorin läpi, ja varsinkin nämä etukirjat on semmoisia humoristisia, ja niissä se humori on pinnalla, niin sitten sitä humoria tuli myös jotenkin väistämättä tähän Top Modelsiin, että siellä on pari tämmöistä ompelia hahmoa isossa muotitalossa, ja heille oli hauska kirjoittaa dialogia. He muun muassa toteavat, että Jean-Paul Gaultier on tämmöinen kukkopoika, että ei hän tule menestymään tällä alalla. Ura loppuu nopeasti.
Joo, historia osoitti heidän olevansa väärässä,
kyllä,
mutta
kyllä.
Herkullisia hahmoja kyllä. Mä jotenkin kanssa visualisoin, että jos tämä joskus kuvataan, niin nämä on ne hahmot, joille yleisö nauraa. Mutta kun kuitenkin nyt sitten päädyit tämän kirjan kirjoittamaan, niin kun mulla on semmoinen mielikuva, että ne tytöt, jotka lukee, niin on muutama genre. On nämä niin sanotut perinteiset tyttökirjat, sitten on fantasiakirjallisuus ja sitten on erilainen harrastuneisuus, kirjallisuus, futis, kaikki tällaiset jutut. Niin, kuitenkin päädyit muotiin, niin kävikö mielessä mikään muu ala, kirjallisuuden ala? Esimerkiksi fantasia.
Ei, se on mulle ihan siis, mä kunnioitan kaikkia, jotka fantasiaa kirjoittaa suunnattomasti, mutta se on mulle aika vieras. Mä en ole sitä juurikaan lukenut, siis mähän on ollut pitkään kustantamossa töissä ja lukenut siis ihan laidasta laitaan. mutta fantasia on mulle ollut vieras. Mä muistan siis teini-ikäisenä, mä olin ihan suunnattoman rakastunut yhteen poikaan, joka intoili sitten Tolkienista. Ja mä tartuin, ja mä tyhmä tartuin jotenkin ilmeisesti kirjaan, joka on niin kuin, oli sen sarjan keskiosa. Ja mä en ymmärtänyt yhtään, se klonkku vaan niin kuin pyöri siellä vuoren sisällä sivutolkulla. Mä ajattelin, ei, mä en voi tällaista lukea, mä jätin sen kesken.
Niin no, vaikeutta tietenkin se aloittaa trilogian keskeltä, että
no kyllä,
mitä jo tapahtuu. Tänään on siis naisten päivä ja tytöt on sun kirjassa pääosassa ja voisin kuvitella, että myös aika paljon kohderyhmässä, mutta teidän Rekolla, oletko huolissasi poikien lukemisesta?
No se on ollut nyt jonkun verran esillä, mutta siis esimerkiksi mä toivoisin, että Eetu-kirjat saisi poikia niin kuin kirjojen pariin. Ja tietysti pienet lapset ja ehkä semmoiset ihan alakouluikäiset lukee.
Joo, he lukee vielä, joo, mutta sitten kun täytetään 15 tai 14, niin tapahtuu
joo,
jotain.
Mutta mä luulen, että varmaan pojatkin lukisi, jos heille kirjoitettaisiin ehkä heitä kiinnostavia kirjoja. Mä en tiedä, mikä se on. Mulla ei ole niin kuin mitään ratkaisua tähän. Mä en tiedä. Meillä on hyviä nuorten kirjailijoita, Timo Parvella muun muassa kärjessä, että kyllä varmaan tarjontaa on. Mutta voi olla, että pojilla sitten harrastukset ja pelit, jotka on tietysti iso asia poikien elämässä, niin vie sen lukuinnon.
Niin vapaa-ajastaan tässä oikeastaan pohjimmiltaan on kyse, ja mitkä sitä kilpailee, niin varmaan juuri peliteollisuus on iskenyt siihen kirjanlukuaikaan aika vahvasti.
Kyllä.
Televisio on myös ehkä joutunut nörtymään vähän sen edessä.
Kyllä, joo.
Ehkä no, tulevaisuudessa joku ne tajuaa jotenkin vielä yhdistää, että saadaan kirjat ja pelit yhteen. Kun kirjoitat teidän Rekolla uudessa kirjassa esimerkiksi näiden 600-vuotiaiden tyttöjen ajatuksia ja Noora on tässä vähän niin kuin kertoja, niin minkälainen prosessi sun on astua nuoren ajatusmaailmaan?
Se oli kiinnostava prosessi ja mun on pakko sanoa, että tämä kuulostaa vähän hassulta.
Ei haittaa.
Että kun mä sain tämän kirjan ensimmäisen version loppuun, niin mä olin hirveän haikea, koska mä niin kuin viihdyin näiden tyttöjen kanssa todella, todella hyvin. Koska siis paitsi, että siellä on niin kuin sitä raadollista todellisuutta, niin onhan siellä myös romantiikkaa. Olihan mun pakko laittaa sinne romantiikkaa. Ja onhan siellä niin kuin osittain sitä luksuselämääkin. Siellä on oikeastaan itse asiassa aika paljonkin, koska jossain vaiheessa nämä tytöt lähtee kanniin. He viettävät siellä aikaa tämmöisellä valtavalla huvijahdilla. Käyvät siellä niin kuin kasinolla ja terassilla ja heillä on hienoja muotiluomuksia päällä. Et ei se pelkästään niin kuin yhtä suurta ankeutta ole tämä tarina. Mutta se oli kiinnostavaa ja kyllä se niin kuin pystyy sieltä omasta nuoruudesta kaivamaan, että mä koen, että mä oon joku tällainen vähän niin kuin metodinäyttelijä. Kuulostaa hirveän hassulta, mutta että mä niin kuin näyttelen nämä kaikki henkilöhahmot tässä ja meen niin kuin heidän pään sisäänsä ja sitten kirjoitan sen paperille.
Niin ja kyllähän itsekin olet joskus ollut 16-vuotias tyttö.
Ehdottomasti, joo.
Eli jotain näitä omiakin muistijälkiä voi kirjan sivuille joskus laittaa.
Joo, kyllä ja siis mähän kirjoitin tästä niin kuin häpeämättömän pateettisen kirjan, koska nuorilla on tunteet aika pinnassa. Ja jos en ole pinnassa, niin ainakin myrskyä siellä pinnan alla, niin kuin Erikallakin toki, koska kaikki ei ehkä meekään niin kuin hän on odottanut. Niin mä halusin sinne tunnetta, paljon tunnetta.
Tällä hetkellä lukemista harrastavat tytöt odottavat jo kieli pitkällä jatkoa, niin se tulee Dimily. Kirjoille. Onko sulle tuttu kirjasarja tämä?
No toi ei kyllä ole.
Did I mention I love you? Se on siis skotlantilaisen 16-vuotiaana kirjoittamisen aloittaneen tytön trilogia. Hän on nyt 18-vuotias. Ensimmäinen osa on tullut suomeksi. Ja Estelle Mascam on tämän kirjoittajan nimi. Hän kirjoittaa kirjaa muun muassa nettiyhteisön avulla. Eli hän ei itse matkusta vaikkapa Palm Springsiin, missä kirja tapahtuu, vaan hän kyselee sieltä asuvilta ihmisiltä, minkälaisia paikkoja, miten ne voisi kirjaan kirjoittaa. Niin teidän Rekolla, miltä tällainen metodi kuulostaa?
Kuulostaa oikein kivalta. Kuulostaa ajassa olevalta ja hauskalta ajatukselta, koska ihan, siis kirjailijan työhän on aika yksinäistä, mutta ei sen välttämättä tarvitse olla, niin kuin nyt hänkin sen osoittaa.
Tässä Top Models sun uusimmassa kirjassa liikutaan muun muassa Pariisissa, New Yorkissa, Cannesissa ja Roomassa, niin kuinka paljon itse teit tutustumismatkoja kyseisiin kaupunkeihin?
No mä varsinaisesti tehnyt tutustumismatkoja, mä oon kyllä käynyt siellä, että mulla on sellaista pohjaa näihin kaupunkeihin.
Niin eli vähän niin kuin muun ohessa aina sitten tänne voisi kirjan tapahtumia sijoittaa.
Joo, kyllä.
Ehkäpä seuraavassa kirjassa nähdään myös jonkinlainen Yleisradion radiostudio. Kiitoksia teidän Rekolla, että pääsit käymään Yle Puheen iltapäivän vieraana.
Kiitos paljon.